as Washington DC ra gama radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti atamoltan hordofto ta kenya guyan harra ebla afur ebla jaa barakuma lamaf digdami sadi qopile kenya harra awalin and tujube horati ሮቢ ወቅቲ ሻኒ ቦደ ጎድና ለክ በኦሮሚያ ትሮቡስ ቆናን ቡልቶኒ ረከታ ጅራቹ ኢፍሰን ቡልቺንሳ መጋላ ሸገር መነን ሴራን አላ ዲጉን ከሰርናቲ ጀዴጅራ ኡኩቢ ካል አዛር ጀዱን ልቡነማ ከገላፈቱ ተኡን ኢፍሰሜ ጅራ ቆጲ ፈያ ከቶርበኒ ከሰትት ዴብና ኦጌ ሰፈያ ሶፍሲስኔራ አንገጥም ረሰገንታ ከኛ ጣከን ወሊን ቱርታን ስናፈራ አም ከሮዱ ትደበር
Akamoltani ordofto ta sagale America saganta afan oromo oduwan galgala kanaf kamnu kunoti an befkadu murodati Kaba Ethiopia tu walwaran sita sifamature dabate Tigray ke satibulchin siyero debie ergaunde fame boda akataman ottambarum sabana mani barumsi ittifufu danda urratti hojjachu dafi jillimotuma federala magala makale senejira jilli data ministera barumsa dr samuel kibletin hogganamu manottambarumsa sadarka jal kabafi sadarka lamafa akasumasi universitota akadawatu kanifse gabasni mulgeta asbam walwaran sakaba ethiopia ke satureni manottambarumsa sadarka adda addarajiran chufamani barattoni kumatama lakawamanu waggotalla mafi barum sarraddan chitu isani erejira
waggotan sadandar banif wan romnin jirref ganda kibbe ethiopia targam tukura qallicha kesatti bededonni mana duajrachu sanif refni beledota heddun akkala fahunge an gogiratti argamaju gabasni mad odurotors ipsejira bafaqadu
waggotan sadandar bani fi war romni hinturrefi ganda kibba ethiopia ti argamu kuraqa licha ke satti belladonni manadu ajrachu isani fi renfi belladota eddu akkalafa honge dani goggogi ratti mulacha jiru gabasni madda odu reuters ebsejira jirata gandicha fi loni sani torbatami shankesa torbatami sadi akkajala duani kanibsani ijilo wile yero amma daimman manguddota fi dubartota ulfa dabalate namonni dibballa kawamanu bela kanan kankae hala ama ke sajirachu isani akkaiman gabasni kun ebsera amma amma tibela kanan kankae lubunna madarbe jirachu isa akkahin begne kaniman jiratonni gargarsina muumata sifama fi jiru garu akkaga intane dubbachu isani be kamera dubarti wagga afurtamati fi ati ijolle torbam ijolle shellama wajjini ni kilometri sadetamishan guba kesa milan demte mora gargarsa ana dubulke kesatti argamu gawushe kanibse gabasni reuters moricha kesa namonni kuma shantami sadita anu godoti ko ijaratani akajiracha jiran ebsera akadabanni motum motagamto manijedetti lamine ethiopia yero amma gargarsa namoma barbadan milioni 12 kanta anuda barakuma lamaafi diddami lama mootummaan Itoophiya gargaarsa namoomaatiif kan oolu dollara biliyooni 3 fi qabxii 4 akka sabarbaachisu kan ibsa yemmuu ta'u sana keessa kan argachuu danda'e walakkaa qofa akka ta'e gabaasameera
lammiileen Itoophiya kuma 14 dhibba 3 ta'aniif magaalota keessa jiraatan dhukkuba sombaa yookaan TB jedhamee beekamurraa fayyuu isaanii embassiin United States Finfinneetti argamu ibsa guyyaa har'aa baaseen beeksisee jira
Dabban misooma addunyaa kan United States yookaan USAID sagantaa waggoottan sadii dhukkubsatoota TV addaan baafachuu wallaanuu fi fayyisu milkaa'inaanii xumuruu isaa kan hime ibsi embaasicha USAID hojii kanaafi dolaara miiliyoonii 4 yookaan birrii Itoophiyaa miiliyoonii 215 baasuusaa beeksiseera. Hojichi kan milkaa'uu danda'e yaalii ministeera fayyaa, biiroolee fayyaa bulchiinsa magaalota Finfinnee, Dirre Dawaatii fi biiroo fayyaa bulchiinsa naannoo Hararii akkasumas embassy dabbile hawasa torba wajjinini taasifa minta uisa FC embassy cha dabale erera. USAID dibe TV tim walkabate wa gotan sadan darbani fi sochi taasisen magalota Ethiopia ke sati namotan kuma ibala mafi kuma soddomi shanirati hoja chuisa kandabale FC embassy United States dabbatichi barakuma lama diddami lama kesa gargarsa namomati fi misoma dolara bilioni toko fi kapti saddeta u Ethiopia ke sati ojira olchuisa ibsejira.
Somalia ke sat torbandar be bala lola bishani tin daiman jahada balate namoni digdami to kodu usani abren gargarsa namoma katokuma motumota ibsejira.
Ereke sati bokka jabaro ben kankaye lagoni shabaleti fi jubbagu tani wan dangala ani fi lola hama huma meni namotan lubboni sani darbe alatti namoni kuma dibbato ko oltanu midamu sani dabbani odu associated pressi dabble gargarsana momawa be facchudani ibsejira bakka danga Ethiopia ti iota e kana ratti balalo labishani mudate kanani bufatalim fayyaman chawu sani dabbani bulchin sabala motumma Somalia ibsejira manotan barum sa afuri lola kana wa midamanif barattoni kuma sadi taani barum saisani addan kutu isani fi lafti koting sa hektara kuma dibato kotau bishani ni huwifamu isam ablengar garsa kamotu motagam tomani ibsani yu balallo la bishani kuni kamuda te hawasnina nicham wakti wanshanan darbani fi balahunge tini dararama ergaturani boda balahunge kanani lamilen Somalia milioni saddeti fi kapti digdamishan gargarsa namomati fi kansati laman ye mutaum namoni milioni toko fi kapti afurtaan immo jirenya isani rabu kausani ablengar garsa ibsuni sani gabasamera.
Sudan kebake sa tank ina nyataf bishani tin kankai namoni kura sa didu unsani gabasa mejra. Nisen sunni hawasa biyati jayajat ame bekam. Ibbantan lakkaoman bala belaf saat ila musani abilin gargar sa tokumma motumuta ibsaniru.
Dabbanni hodu associated press dabbile gargarsa namoma wabe facchudani akka gabasetti hankina minanya taati ni kankae lamileni hawasa jiaye kumatama lakkawamanu lubbusani bararu dafe ijamu kadaggalanya chajira tanusi bishan dugati ga wanar gachan jirefe rakkina cima kesa senani jiru rakkina waggotan sadan darban kesa baballacha deme kanani deenya kana jarsoli kudani fi daimman sadidu isani anga onni bulchin sanan noti fi kan gargarsa namoma associated press himanijiru. Yero amma namoonni kuma shani oltaani bakka wiirtuu gargaarsaarra kilometri 75 bakka kfagaatee jirurra qubatanii kan jiran yemmuu ta'u haalli isaan keessa jiranu hamaa ta'uu isaa komishinariin bulchiinsa godina kibba kaapoeta associated pressitti himanijiru. Bara 2022 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan kibbaa keessatti namoonni miiliyoonii tokkoo fi qabxii torba balaa beellaatii fi akka saaxilaman namoonni miiliyoonii lama ta'an immoo akka jireenya isaanii irraa buqqa'an beeksisuun isaa gabaasameera.
White House walga'iin pirezidantii Taayiwaan Tsai Ing-weeniif afyaa imana maree Kevin McCarthy wal dabalate angota America gidduti taasifam daawwanna kasirna hintaneef unfa qofata usaf Beijing garmale debi kennun akka hin barbaachifne China af mirkane sejira United States imammat China tokko jeruf bekamti kennitus degger sawarana ittisa kennitu ijota te kan tifuttu to buljins Biden imota addada China an wal qabatan qoracha walitrifenya China an yero warana Ukraine Russia walin qabdu ittideenyan hordofajira. Roobii waqtii isaa booda godinaalee kibba Oromiyaatti roobus qonnaan bultoonni loon irraa dhume midhaan waan ittiin facaafatan dhabanii rakkoo keessa akka jiran dubbatanii jiran. Qonnaan bulaa godina Booranaa aanaa dirree sanyiif xaa'oo akkasumas horiin ittiin qotatan waan jiraattota harkaa dhumeef namni rakkoo keessa jiraachuu VOF himaniiru. Gujii aanaa Gooroo Dollaattis rakkoo nageenyaaf jecha qonnaan bultoonni waan qonnaaf barbaachisu akka hin argatin hafan dubbatanii jiru. Biiroon qonnaa Oromiyaa furmaata qonnaan bultoota kanaaf fiduuf hojjetaan jira jedha Garmoo Daawwitu gabaase.
Ganna hedduu booda roobi ammatti gahaadha jedhame godinaalee kibbaa fi kibbabaa Oromiyaatti roobus jiraattonni keessumaa hojii qonnaatiin bulan garuu rakkoo keessa jirra jedhu. Obbo Kureessa Mahammad jiraataa godina Booranaa magaala Meeggaati.
Dhugaan roobee jira. Warri qonni guddoo nam rakkisee jira. Namni guddoo rakkatee, namni sangal la zingiru otiona mera obate tinga ne daraseri la vangota ne la zingiru takanta ke jira takanta ke kale guya ne tiem tuva la si indo kofi name atta korioha waltamade suni la kota chu jirayo
lafaqonna hektar didama qabachu kadubbeta no bukuresan amma afsanye fitao darbesu mowani tinqotata wanda banifi lafaqabankesa hektar shanqufan durse fecase ejedu
ege hektar robe gize bokane robini karakta guyato kargade guyato ko garaja bade ka bokane yu robin beta sanyi guyato kotade ege zuni karakta anta kanar rimare tanyi leno dizechu tanyi tezi beta kilo ndo kuriri ba kuranga leveta na kumale umatira koge jira ya kumale ra koge to kam wari ola wari akababi ni oda no zulu ni nalito kuna ni dala kebu zira kati de che jembe ka jembe ko da sane inda duri ko tiyon ko tun kana wal tamade wal arkisa kana re tamada akole ra koge su ya kumale ra koge
borno ku famiti gujitti sakasuma bakkeno ngen mi da ture rakwal fakkatu kes jiraachu jirata nana goro dula maqani sane akayere mun feni takka ni dubbatu
horini ju kararra kan kai ayodan de qonna ada handurane kan mukani yokani jambe borano mafawo makaraka ba sokon ay ta uman ta uta e mal argadagan jiro ratan ta e qonna harkaman qutula jambe man la gudan te jambe gudicho sira qonna so li argamu hata umale muka mure kana qarsefa na ubattami te muka mure qarse kana karfa an qotata umna nama tin ya la jirani kuni amansis amoti kana rakkon giro rakkonan afani hime isudan umite dol bade
jirata nana goro dola kun rakkon nagana no jirulle konna bultota kana konna durkeera jichun dubatu dabalatan
wanti gargarama irahinju mali fi te madama sababa gurdala madira tokofan hali nageenya kanallo sanjiru aka hali mo qamote motuma baadiya ke debane ummata da maksani qonna sare ka kasani irra gargaru fi hindijawo ene lamma fa jiroos la tonna ka ummata la faqatu ratti godinota borana baha borana guji male addan ditte sani turen kanarra kan ka ummata murmike sinira oso murmike sinira le fetinde qamule motuma baani ummata gargaru hindandam yaadana man ka bomeera halgiu kambara ogota da precala hammata jidu barbadi
kanaf jidu jiratonni kun motumma fi qamni dimi kun lallatu marti nuf birmachu qaba jichun gafatu obbo abdul fatta ma mittadi itana wajira qonna ana dreti
gandi sadde rakan qonnan jirata maluma gala tankini sinni tankini transfera tin jiraci motumma na no biachu kashi million to kofoya godinati akana hina to kashi kumdi bafuri hene no akgata arqalleyi nanu xeyna to qotachu ndende sanin to kaar ga ta kimiga te transferi ba ground nda wule to chajira igase waruma selayin je garu umati hen dayawan ta te fi ankininum jiraje che
biron qonna oromia garu qonna multoni nanu nge midame jiran roba ganna kanarra akkom shaar ga tane fi tum sagare sitter ge jiraje da obbo bari sofaisa ittana no gana biro qonna oromia borona fi gujide balate bakkay dutti gargar si qonna fulu ergamu biwet mani jiran
ministera qonna stebelne abli addas stebelne motumma nanu si bayi regam gudda kenne kandema iro ka biro kenne tumo kana gendesne akenyu fam borra tektara kuma debeto ko kuma ko shani kaskana imersa kana moje tama jiro ante qonna san si kana qototo karo jiro si tagana isa kana ugujo da fi ka bakka kamade de kamade ka mboloke ka mbokollo ka anta fidan sagiri sagira taw sas qulfana kan tidema jiro bakka hankate jedame yode fannu arga hankate dame kore ganya virus ti fannu ratu smolu wetadat mobilization zadda ummet kan dema jiro ante fi sane yo wujuda jetane jiro minda fitratto jetane ogan sagiru murtese sanane sanyibite die suda hojeta jira ko isa kana kan sanga dan sante sane mo asis bajeta sramanne wifadda dasin je gerre traktoronni godno to grofes mobilize kata ugone amalle teres ti mobilize gocha gerra akani ko patabachu ni de majira konna bulan kawalachu innen dani kawalachu annen de ni kara amsin je dukanan de gersan gra gerra konna bulan mo welcha lawan ti or kawalachu nda us kara san ani pfn nun so je tamajiru rakko kana ambisu af gudara abdi gudara bora nagra te ngiru sanes yumma ke sarako umama kana ke sarako udarfi sanyi kada bachu kamna sanyi kada bachu kamna janairo kawante nulle smarti yefne jecha jira de gersi
hordofto ta kenya gutuma qopi kana facebook kenya f marsariti kenya ra hordofu dandesan gar qopi addat cayna Bulchin Samagala, Shagar Kutare, Bulchin Samagari Chakesat, Ijarsa Seran, Alad Absisuf, Tarkamfi Futaten, Dalla Kumat Ibatokov, Olif, Mana Kumashantama, Ol Seran, Ala Ijaraman, Digusai Sera, Ijarsa Seran, Alara, Watamediga Majera, Tulajisur Antibanakan, Ibsabasin, Commissioning Merganamoma, Ethiopia, Tarkamfin Ijarsa Seran, Ala Ratra Watamajuru, Humnan dabalameti jechuudhaan ibse bulchiinsi magaalaa Shaggar Gamasaan ibsi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa odeeffannoo gamtokkoon walitti qabameedha jechuun wanti qabatamaan lafa jiruuf ibsichi walii addaa jechuudhaan ibsee jira. Tsahaay kanarratti gabaasattaanu qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar namoota weerara lafaa seeraan alaa irratti bobba'anii akka ijaar seeraan alaa babal'atu taasisan jedhe 104 ol to'achuun dhimmi isaanii seeraan qoratamaa akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti kutaalee bulchiinsaa jiran keessatti ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture cimee itti fufeera jechuun bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa irratti bitootessa 22 bara 2015 ibsa kan baase Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa wayita ijaarsi diigamu mirga namoomaa sarbuu fi dhiibbaan adda adda jiraattota irra qaqqabuusaa maddeen odeeffannoo irraa walitti qabatu irraa argachuusaa gabaasaa keessatti caqasee jira. Ibsa komishiniin kun baase irratti kan gaafataman obbo Goggisaa Dajanee sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa wayita tarkaanfiin fudhatamu dhiittaan mirga namoomaa hin jiru. Hanga yoonaattis komiin akkasiin hin qaqqabne jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Dhugaan lafarra jiru karaa seera alaatti tarkaanfiin fudhatamis hin jiru. Saba gidduu galeessa kan godhate nama dhuunfaa miidhuudha. Nama dhuunfaa mirga isaa sarbuudhaaf adeemsi deemamee jiru. Adeemsi tarkaanfii seeraa ijaarsa seeraa alaatti irratti fudhatamu iddoo biraatti akkuma godhatamutti jechaadha. Nama ijaarsa seeraa alaa irratti bobba'ee argame seeraan hin gaafatama. Ijaarsa seeraa alaa hin deeggama. Adeemsi kun deemamu labsumarra kan jiru tokkoffaa hin akeekkachiifta. Akeekkachiifta kennaafi lammaffaa irratti akeekkachiisa san kenniteefi akka abbaan kaafatudha kan jajjabeessitu. Abbaan kaafachuu didee bu'uura seeraatiin akkaataa seerri ajajuun tarkaanfannoo fudhataa jechaadha. Ijaarsa san kaafataa jechaadha. Ijaarsa san kaafate booda namoonni hojii kanarratti bobba'an seera cabsuu isaaniitiin adeemsa seeraatiin akka gaafatamuudha kan godhamu. Karaa keenyanis kan godhamne tokkoffaa hin mariisifne. Mariisituu keenyan namoonni kun adeemsa seera alaatiin akka lafa qabatan adeemsa seera alaatiin ijaarsa akka gaggeessan irratti walii amanuun gahamee jira. Bu'uura kana amananii namoonni ofii isaaniitiin kaafatanii jiggeessan jiranii lakkii ofumaa keenyaaf kaafannaa jedhanii warra ofii isaaniitiif tarkaanfii fudhatee ofii isaaniitti kaafate jira. Lakkii immoo kaafatu eeyyamamaa miti jedhee warra dhiisee deeme bu'uuruma seeraatiin tarkaanfii irratti fudhatame jechaadha.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin manneen diiguu fi dirqamaan kaasuun raawwatamaa jiraachuu namoota komii dhiyeeffatan qaamolee bulchiinsa magaalichaa fi humnoota nageenyaarraa argachuu eeree qaamaan immoo laga xaafoo laga daadhiitti sabbata furii fi labu takila hayimaanotitti argamuudhaan odeeffannoo walitti qabuusaa gabaasa kana keessatti eeree jira. Tarkaanfii ijaarsa seeraan alaa irratti bulchiinsi magaalaa Shaggar fudhachaa jiru ilaalchuudhaan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasuun isaanii yaadatama. Dhimma kana ilaalchuudhaan sagaleen Ameerikaa kan dubbise daayirektera kutaa hojii mirgoota hawaasummaa fi dinagdee komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Brightman Gabramikaa'el manneen taasifamaa jiru kun calallee irratti hanqina qabaa jechuun ibsaniiru.
Majammariyaa biitochuu mina ayinati naachawu tabilawu niyyataa giddarrabi gabbaa nabbara qadmoonu hullum biitoch tamasaasaa ayinati aydallu.
Jalqaba irratti manneen kunneen kan akkamiiti jedhamee addaan baasuun barbaachisaa ture. Manneen hundi gosa tokko miti. Manneen amma diigaman kaartaaf pilaanii qabu seera qabeessadha. Kanneen biroo immoo diigamuu hin qaban jechuun kan dhorkaa qabanidha. Kan immoo karaa seeraan alaa qonnaan bulaa irraa bitamanii kan ijaaramanidha. Kanaafuu si'a tokkoon seeraan ala jedhanii diiguu irra addaan baasuun barbaachisaadha.
Sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa obbo Goggisaa Dajanee gama isaaniitiin tarkaanfiin ijaarsa seeraan alaa irratti fudhatamaa jiru manneen ragaa hin qabne kan heeyyama ijaarsaa kaartaa fi pilaanii hin qabne sanada mana tokko ijaarsuudhaaf guutummaan guututti kan hin qabne addaan baafamanii tarkaanfiin kun irratti fudhatameera jechuun ibsi komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gam tokko irratti kararree jechuudhaan ibsaniiru.
Qaamni nageenyatis yeroo hojiin kun hojjetamu nageenya naannoo sanii akka gareetittis akka dhuunfatittis jiru mirkaneessurraa kana nama dhuunfaa mirga isaa sarbee karreege humnaan an harkise humnaan mana keessaa kan bahe namni tokko hin jiru. Rakkoo addaa ta'es wanti uumamee hin qunnamee jiru amma ammaatitti. namoonni seeraana ta'uu isaa hin hubatani, seeraana karaa adda addaatiin dogongoranii kun faayidaa hin malle argachuudhaaf kun immoo dallaalotaan goomanii hojii kana akka hojjetan ifatti hin kaasanii qaamota nama hojii kana keessatti karaa adda addaatiin dallaalummaadhaan haasaan mootummaa keessatti makamee hojii kana namoota dogongoranii akka ijaaramu eeyyame haala mijeesse nama 400 ol kan ta'u seeratti dhiyeessinee jirra. Tarkaanfiin kun yoo fudhatamu mirga namummaa. Mirga demokiraasii namaa karaa eegeen deemamaa kan jiru heera biyyatti deemamaa kan jiru wanni humnaa ol ta'es nu fudhatee nu qunnamee namni akka reebbamu namnummaan akka harkifamu namni karaa mirga namummaa isaa sarbuun tarkaanfiin irratti fudhatamee jiru garuu qabatamaan lafatti kan jiru waan gabaasa irra jiru san kan mul'isu miti.
Tarkaanfii bulchiinsi magaalichaa fudhachaa jiruun lafti seeraan ala dalleeffame 100,000 ol diigamuusaa kan ibsan obbo Goggsaan manneen seeraan ala ijaaraman 50,000 ol irrattis tarkaanfiin fudhatamuusaa ibsaniiru. Bakkeewwan ijaarsi seeraan alaa itti raawwatamaa jiru kun bakka dhalli namaa jiraachuudhaaf filatu miti jechuunis eeranii.
Ijaarsi seeraan alaa mataa isaatiin bakki itti gaggeeffamaa jiru tokkoffaa ilmi namaa jiraachuudhaaf bakka itti malleef hin tolleedha. Lammaffaa irratti akkaataa pilaanii magaalaa eegnaniin ijaarsi kun gaggeeffamaa kan jiru jechaadha. Kanaaf magaalli tokko akka guddattuu barbaadamu magaalli sun maastara pilaanii magaalaa eegdee karaa seerri eeyyamuu fi karaa heera bu'uura godhateen ilma namaatiif jiraachuudhaaf karaa mijataa ta'een akka guddattu kan barbaadamu jechaadha. Kanaaf ijaarsi seera alaa biyya kam keessattuu eeyyamamu? Biyya keenya keessatti magaalota hedduutu jira. Magaala guddoo Finfinnee dabalateeti Finfinnee keessatti eeyyamamu. Bahaar Daar keessatti ijaarsi seera alaan eeyyamamu. Ijaarsi seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfii fudhatama. Gondor keessatti eeyyamamu. Ijaarsi seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfii fudhatama. Inni eeyyama. Jimmatti eeyyamamu. Maqaleetti eeyyamamu. Kanaaf Kashaggaris kanarraa waan addi godhee jiru jechaadha. Ijaarsi seera alaa biyya kam keessattuu kan ergan deeggaramne karaa seeraatiin deeggaramuu miti karaa seera alaatiin lafa qabachuun ijaarsa seera alaa gaggeessuun akka seera nama gaafachiisudha. Seerri biyya keenya mataa isaatiin kan teechisu. Kanaan mata'ee jirutti namoonni karaa seera alaatti ijaarsa seera alaa waan gaggeessaniif beenyaa argachuu qabanii kan jiru kuni bu'uura seeraan qabu jechaadha.
Magaalaan Shaggar magaalaa jireenyaaf mijattuu bu'uuraalee misoomaa guuttattee fi teknoolojiidhaan guddatte taasisuudhaaf hojjetamaa jira kan jedhan hoggansi kun ijaarsa seeraan alaa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufaa jedhan. Dhiyeenya kana namoonni manneen jireenyaa jala diigaman sagaleen Ameerikaa haasofsiise ijaarsichi seeraan ala ta'uu kan amanan yoo ta'es qabeenya irratti baasaniif gadditti dhagahamuu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Ibsa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gartokkee irratti kan rarra'edha jechuun kan bulchiinsi magaalaa Shaggar ibsa irratti komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkubi Kaal Azaaz jedhamu hamaaf lubbuu namaa kan galaafatu ta'uun gabaafamaa jira. Dhaabbata fayyaa uummataa kan Itiyoophiyaa keessatti qorannoo dhukkubootaa sadii irratti geggeeffamuuf daayireektaraaf qorataa gameessa kataan Dr. Garramuu Xaasaw Gumaa waa'ee dhukkuba Kaal Azaar nuu ibsanii jiru jaallannee taasofsiise.
Zaariin kun immoo boommaaroo yookiis immoo anniisaa iddootti seelonni qaamni diimaa adii fi pilaatileetiin iddootti oomishan kan hubu yeroo ta'u keessumaa immoo ispiliin kan jedhamee afaan oromootiin hin beeku maal akka ta'ee ispiliinan jedhamu dhanna namaa keessaa fi keessumaa immoo kan akka tiruu akka isaan dhiitaan godhee kan qaama namaa nyaatee akka qaamni namaa dhiigee yookiinis immoo dhukkubni sekondarii infekshiin jedhamu waan akka baakteeraa qabate nama ajjeesu kan godhudha. Viseraal leishmaniyaasiisiin kun baay'ee dhukkuba dhanna namaa lubbuu namaa dabarsuu irratti beekamudha.
Namni dhukkubi Kaal Azaar jedhamu kanaan qabame mallattoon agarsiisu maayin?
Namni dhukkuba kanaan qabame yeroo baay'ee dhukkubni kun mallattoon laatu dura. Namoota baay'ee namoota immuunitiin isaanii yookiin immoo qaamni loltuu qaamni adii isaanii cimaa ta'ee niwutirishinii qabaatan yookiin immoo nyaata gahaa qabaatan dhukkuba kanaa salphaatti mallattoon agarsiisan. Garuu dhukkubni kun moo'atee dhufee yeroo mallattoo agarsiisu dhalli isaanii hin ho'aa tokkosaatis jennu kana hin agarsiisu qaamni isaanii hin hir'ata qaama hirrina sibiilaadhaan dhiiga isaaniitu gadi bu'a mallattoo bu'aan buusaa fakkaatu agarsiisu hidhiin isaanii dhiigutti ka'a qaamni isaanii hin dhiigaa yeroo qaamni reebleessee kan jennu yookiin immoo qaamni diimaa fi kan adii lakkoofsi isaanii gadi bu'aa yeroo laabiraatooriitti ilaalanii kana kanaan mallattoo akkas agarsiisu.
Egaa wal'aansi isaa ammoo maal ta'a?
Jalqaba ergi namoonni kun mana yaalaa dhaqanii mallattoo dhukkubni kun agarsiise warri hakiimonni isaanii yeroo ergi ilaalanii booda namoonni kun yoo lishmaanaa ta'uusaa barame jalqaba utuu qoricha hin laatinii fi dura dhiiga isaanii sakatta'anii ilaalu. Dhiiga isaanii sana keessatti immoo akka anemiyaan jiraa yookiin immoo hir'inni dhiigaa jiraa hir'inni dhiigaa sun akka inni fooyya'u godhu achi pilaatileet kan jedhamu gosni qaama dhiigaa jiraa isaan suni akka isaan ol guddatan ergii godhamee booda gaafa anemiyaan isaanii fooyya'u fi sekendarii infekshin sila akkuma inni baakteeriyaa dhukkuba adda addaa yoo jiraate kan dhukkubni sun akka hin fayyine kan godhu isaaniin dura hakkamanii ka'aniitu yaalanii ka'anii achuma iddoo tiriitment seentar kan jedhamu gara 23-24 jiraa Itoophiyaa kana keessa achitti tursanii foloo appii yookiis immoo ammaaf amma ilaalaa mallattoo isaan agarsiisanii duukaa ergi ilaalanii booda yoo qorichi isaan laatamu sun tiruu namaa waan miidhuuf qoricha sana qoricha lishmaanaasis jedhamu laatanii fi hakiimiin isaanii hordofee fayyuu danda'u. Kanaaf hakiimonni yookiinis immoo ogeessoliin fayyaa kana hatattamaan yeroo argan dafanii namoota sana akka isaanii qullaa isaanii ta'enye yaalaa godhanii fi akka isaan filaayin kun dhuftee dhiiga isaanii keessaa bara isaatii kana hin fuune yoo godhanii dhukkuba kana ofirraatti suuraa akka koominiitii garaarratti hin dabarre gochuu irratti qodaa olaanaa qaban.
Dhuma marii keenyaa irratti Dr. Hawaasni waan kanarraa of ittisuuf maal gochuu qaba?
Ammoo naa vaaksineeshiniin yookiin kittibaanni yoo hin talaalliin dhukkuba kanaaf ta'u hin jiru. Qorichinti immoo dhukkuba kanaaf dhibbaa dhibbatti fayyisu hin jiru. Kanaaf namni maal gochuu jira akka dhukkuba kana namatti dabarsitu tisiisa saantii filaayi jedhamtee waamamtu kana waan ta'eef akka isheen dhandha namaa dhuftee dhiiga hin fudhannee dhowwuudha inni tokko. Qibaatii tisiisni kun yeroo dhuftu akka isheen nama niidinee hangoodhu rippilaanti dibachuu. Lama carraa keessumaa dhukkubni kuni galgala cabsaa galgalaatii kaasee hanga bariitti yoo nama argatte waan nama hiddituuf yeroo akkasii bakkee turuu dhiisuu kan beedineetiin yookiinis immoo kan sireerratti haguuganii akka isheen nama hin hiddine yookiinis immoo hin ciniinne godhu suni kan bookee busaarraa adda kan ishee kanaa. Baay'ee xinnoo taateef keessa loo dandeessi. Kanaaf keessumaa kan bokkee busaa kan qorichaan waliin makame suni baay'ee gaariidha ishee ejjisuudhaaf. Sadaffaan antii saandifilaayi insektisaayidii facaasuu ogeessa gaafatanii ogeessaan akka inni faca'u gochuu gara biraan immoo dhukkubni kun akkamitti namatti darba akkamitti ittisu kan jedhu buufanni fayyaa baadiyyaa jiran magaalaa jiran hundumti isaanii barnoota health education jedhamee kennamu ganama ganama hamma namoonni mana hakiimii isaanii duukaa wal arganitti barsiisamuu qaba. Mana barnootaattis ijoollee mana barnootaatti akka isaan warra isaanii galanii barsiisaniif barnoonni akkasii kennamuufii qaba.
Dr. Garramoo Xaasoo deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa waan nu gaafattaniif.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Saganta guya guyan tamsas no marsari tikenya VOA afan oromo dat kamera emaili dan akasmas nu dakabu dandesu Twitter ikenya akasmas Instagram rat yo nu argu barbadan at VOA news yo jetannu argatu producer ikenya Bran Hailu ka video nu gulale latera amante walin qopi harra kanisinke sumes antujube horati qopi borinu litdebina nagatbula